Kiitos. Viimeksi katsottiin, miten Abraham saapui Moorialle, jätti palvelijat etäämälle, ei halunnut saattaa itseään kiusaukseen. Katsottiin Iisakia ennakkokuvana Kristuksesta. Siis aikuinen nuorukainen, puut säilytettiin selkään, kantoi uhrikuunsa vuorelle, niin kuin Jeesus kantoi ristinsä Golgatalle. Herran enkeli eli Jeesus esti uhraamisen, koska se oli hänen paikkansa. Jumalan ainoa poika ottaisi Iisakin paikan. Ja miten Herra katsottiin uhriksi kerran tuolla samalla vuorella. Abraham näki tämän päivän uskossa ja iloitsi. Sitten mennään tämän päivän sanaan. Ja Herran enkeli huusi Abrahamille toistamiseen taivaasta ja sanoi, minä vannon itse kauttani, sanoo Herra, sen tähden, että tämän teit, etkä kieltänyt minulta ainokasta poikaasi. Minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläisesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtavat vihollistensa portit. Ja sinun siemenessä tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sen tähden, että olit minun äänelleni kuulija. Tässä on nyt Herran viimeinen puhe Abrahamille. Ja Jumala vannoo nyt ensi kertaa itsensä kautta, koska hänellä ei ole ketään suurempaa, kenen kautta vannoo. Ja Jumala ei tässä varsinaisesti anna uutta lupausta, vaan edelleen hän vannoo sen saman lupauksen, jonka hän oli moneen kertaan jo aiemminkin antanut Abrahamille. Ja tämä on siis evankeliumin lupaus. Ja tästä nyt huomatkaa, että tämä evankeliumi jätetään Jumalan viimeiseksi sanaksi Abrahamille. Siis evankeliumilla on aina oltava viimeinen sana. Siis meillä ihmisillä usein tuppaa olemaan niin, että viimeiseksi me haluamme jättää jonkun kehotuksen tai varoituksen. Tiedätte vaikka itsestänne, että oli vaikka oma lapsi tai puoliso tai joku, joka lähtee pitkälle reissuun. Eikö niin, että me haluamme viimeiseksi jättää joku kehotuksen, ole sitten varovainen tai muista tehdä sitten näin ja tee näin tai tuothan sieltä sitten tätä ja tätä. Mutta olisi voinut luottaa Jumalakin jättää viimeisessä sanassa Abrahamille jonkun kehotuksen varoittaa tulevasta tai kehottaa, että tee muista Abraham tehdä näin ja näin, että kun en minä enää tule ilmestyä ja huolehtia jatkuvasti kertomaan, niin muista edes nämä asiat, ettei Abraham lankeisi, vaan pysyisi tiellä. Mutta sen sijaan Jumala jättääkin evankeliumin lupauksensa viimeiseksi sanaksi Abraham. Ja itse asiassa muistatteko, mikä oli ensimmäinen sana Abraham, mitä Jumala oli? Se oli tämä ihan sama lupauksen sana. Lähde maasti suvustasi, isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi. Ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Eli huomaatko, tällä samalla evankeliumilla Jumala aloitti Abrahamin kanssa. Tästä alkoi Abrahamin matka uskossa. Ja evankeliumin Jumala jätti viimeiseksi sanaksi Abrahamille. Ja tässä lupauksessa oli kyse Jeesuksesta. Tästä me näemme taas tämän, mikä Jeesuskin sanoo. Minä olen alku ja loppu. Minä olen alfa ja omega, ensimmäinen ja viimeinen. Ja niin Jumala teki Abrahamin kohdalla. Jeesus jätettiin ensimmäiseksi ja viimeiseksi. Ja tästä nyt näe sinäkin, miten Jumala haluaa, että sinunkin elämässäsi evankeliumi Kristuksesta kulkee aina ensimmäisenä ja jää aina viimeiseksi. Eli että muistat, että Jeesus on sinun uskosi alkaja, mutta hän on myös sinun uskosi loppuun saattaja. Siis sinä saat ja sinun tulee kristittynä paljon kuunnella kehotuksia, niin kuin isä saa kehottaa lastaan. Tästä meillä on ollut puhettakin. Hän saa kehottaa lastaan, hän saa käskeä lastaan, hän saa kieltää lastaan ja me saamme sen mielellämme ottaa kaiken vastaan. Mutta niistä ei mistään saa tulla meidän uskomme yli ja keskus, vaan aina ensimmäisenä ja viimeisenä tulee kulkea evankeliumi. Niin, että se on se, mikä saa sinut tekemään hyvää, palvelemaan Jumalaa, nimenomaan evankeliumi. Että se lähtee siitä, että Jumala lupaa sinulle, että vanhuskas autuas minun lapsen. Ja vasta kun sinä tämän ymmärrät, että kaikki on anteeksi annettu sinulle, ja sulla ei ole mitään hätää pelastuksen suhteen, niin siitä sinulle vasta syntyy se, että sano Herra, puhu minulle, kerro miten minä voin palvella ja auttaa, koska minun ei tarvitse enää itsestäni huolehtia, ikään kuin orja yrittää tehdä hyvää. Eli kaikki lähtee sieltä evankeliumista. Mutta sitten myös se, että se evankeliumi jää viimeiseksi. Niin, että kun sinä kerran painat pääsi kuolon unen, niin sinä et katso itseesi, että no miten minä suoriuduin, miten minä edistyin pyhityksessä, kuinka pitkälle minä pääsin ja osasinko olla tarpeeksi kuulijainen, osasinko noudattaa riittävästi Herran tahtoa. Ei, vaan viimeiseksi silloinkin jääköön sinulle ristinalkun Kristuksen sana. Se on tärkeä. Kaikki on tärkeä. Ja Jeesuksen lupaus, poikani, tyttäni, olet turvallisella meillä. Kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Eli tämä saisi jää aina viimeiseksi. Ja paitsi elämäsi viimeisellä hetkellä, niin minusta on hyvä, että opettelet jokaisen päivän viimeisenä hetkenäkin siihen, että saat käydä unen evankeliumin sanan kanssa. Siis nukkuminenhan on, meille se on ikään kuin pieni kuolema, pieni lähtöhetki joka kerta. Vasta tulin miettineeksi, että mistä esimerkiksi kun lapsille monessa perheessäkin on tapana, että annetaan aina hyvän unen suuhun. Ja sitten hyvin yleinen tapa on antaa, kun lähdetään johonkin, niin lähtösuuhko. Ja ajattelen, että se ehkä sekin on tullut sieltä, että alun perin, siis yö on ollut aina vaarallinen aika. Ja koskaan ei ole tietty, että herääkö enää aamulla. Niin aivan samalla tavalla kuin lähtiessä annetaan suukko, niin myöskin nukkumaan mennessä. Että ikään kuin mitä, jos tämä onkin viimeinen ilta, niin tämmöinen pienet jäähyväiset tehdään joka ilta. Ja siksi on tärkeää myöskin se, että kun sinä käyt levolle, niin jätät evankeliumin sanan viimeiseksi. Että tein vaikka ristinmerkki ja sanot, että se on täytetty, minä olen Herran oma. Minä olen anteeksi annettu. Ja sitten voi turvallisin mielin käydä levolla. Ja vaikka Herra ei enää sano sen jälkeen sinulle mitään, niin ei haittaa. Sinulle on evankeliumin sana jäänyt viimeiseksi. Tai vaikka tuntuisi, että elämässä tulee sellaisia jaksoja, että Herra on vaikea eikä puhu mitään tai ei näytä toimivan sinun elämässäsi. Niin jos sinulla on tämä evankeliumin sana mielessäsi, että kaikki sinun syntisi on anteeksi Jeesuksessa Kristus. Et sinä lopulta ole mitään vaikea. Vaikka et ihmeellisiä ihmestyksiä saakkaan tai Raamatun sana ei tunnu aukeavan valtavan upealla tavalla. Jos tämä perusasia pysyy mielessäsi, niin ei sinulla ole mitään hätää. Evankeliumi kulkekoon aina myöskin meidän elämässämme viimeisenä, niin kuin Jumala halusi Abrahamille sen viimeiseksi jättää. No sitten jos katsotaan vielä tätä lupausta tarkemmin, niin me näemme, että Jumala ilmoitti, että kansat on siunattava. Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Eli Jumala antaa näin ymmärtää, että kansat ovat siis itsessään kirottu. Vailla siunausta ja vailla Jumalan kirkkautta. Roomalaiskirjassa Paavali tämä sanoikin, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Eli me tarvitsemme siunausta, koska me olemme itsessämme kirottu. Ja edelleen nyt huomaamme, että vaikka on siis kyse samasta lupauksesta koko ajan, jonka Jumala toistaa, niin Jumala kuitenkin tarkentaa sitä lupausta matkan varrella. Siis aiemmin hän sanoi Abrahamille, että sinussa tulevat siunatuiksi kaikki kansat. Ja nyt hän tarkentaa, että sinun siemenessä. Siis tämä siemen on viittaus jo syntiin lankemuksen jälkeen annettu lupaus, miten vaimon siemen on polkeva rikki käärmeen pään. Ja nyt Jumala sanoo, että se siemen on tuleva Abrahamin suvusta. Ja vielä tästä paljon myöhemmin tarkennettiin edelleen tätä lupausta. Kun Jesaja sanoo, neitsit tulee raskaaksi ja synnyttää poika. Eli taas Jumala tarkensi lupausta. Ja meille on nyt evankeliumeissa ja kirjeissä tarkennettu vielä enemmän tätä lupausta, kun on kerrottu, että tämä neitsyt oli Maria ja poika, joka synnytettiin, on Jeesus Nasaretilainen. Ja epistolat kertoo, että mitä tämä kaikki merkitsi. Ja on kerrottu, miten tämä poika kuoli ja ylös nousi. Eli huomaatteko, koko ajan on kyse samasta lupauksesta, jonka Jumala toistaa ja toistaa läpi pelastushistorian, mutta hän tarkentaa sitä koko ajan, että tulee kirkkaammaksi ja selvemmäksi, että mistä on kyse. Lähti sieltä vaimon siemenestä ja päättyy siihen, että meille ilmoitetaan hänen nimensä Jeesus, Herra, joka pelastaa kansansa hänen sen synneistä. Eli Abraham on uskonut ihan samaan lupaukseen, mihin me uskomme. Siis Abraham on ollut jo kristitty. Hän näki Jeesuksen päivän, vaikka sitä lupausta ei ollut ilmoitettu hänelle niin tarkasti kuin mitä meille on ilmoitettu. Mutta täysin samasta lupauksesta on kyse. Ja nyt huomatkaa vielä tästä edelleen se, että miten kirotut ihmiset tulevat siunatuiksi. Ei sanota, että omissa ansioissaan he tulevat siunatuiksi. Ei sanota, että omilla teoillaan he tulevat siunatuiksi, omalla hurskaudellaan, omilla yrityksillä, omilla rukouksillaan, vaan sinun siemenessäsi, eli Kristuksessa, he tulevat siunatuiksi. Ja tämä on nyt sinunkin tärkeä kuulla ja omistaa itsellesi, että sinä olet siunattu, siis tässä yhteydessä tarkoittaa autuasta, vanhurskasta, Kristuksessa, et itsestäsi. Kun sinä katsot itseäsi, niin varmasti huomaat kaikkea muuta kuin siunausta ja autuutta ja vanhurskautta ja rauhaa ja lepoa Herrassa. Vaan sinä huomaat kirousta, onnettomuutta, kelvottomuutta, saastaisuutta. Mutta silloin sinä et saa joutua epätoivoon ja lannistua, vaan rohkeasti nostaa pääsi ja sanoa, että Kristuksessa minä olen siunattu autuas ja vanhurskas. En minä itsessäni mitään sitä olekaan, mutta Kristuksessa minä todella olen autuas ja pyhä. Kristuksessa minulla on iankaikkinen elämä. Itsessäni olen saastainen, kelvoton ja monin tavoin keskeneräinen, mutta Kristuksessa kaikki on valmista. Kristuksessa minä olen pyhä Jumalan oma. Eli luottamuksemme ei saa koskaan perustuakaan siihen, mitä me itsessämme olemme, mihin me olemme pystyneet, mitä me olemme onnistuneet tekemään, vaan se luottamuksemme pitää perustua yksin Kristukseen. Eli se, keitä me olemme, niin olemme todella Kristuksessa. Siinä on meidän identiteetti. Ja tässä on nähtävä myös rajaus, että vain Kristuksessa tullaan siunatuiksi. Siis mikään kansa tai kukaan ihminen ei voi tulla. Se on mahdotonta, että tulisi siunatuksi. Vaikka kuinka tekisi hyviä töitä, harrastaisi erinomaisia asioita, vaikka kuinka olisi oikeamielinen ja viisas, vaan ainoastaan Kristuksessa voi olla todella siunattu. Ja tässä yhteydessä meillä on syytä hetkeksi myöskin katsoa Abrahamin lihallisten perillisten siunaamista, eli Israelin siunaamista. Koska meidän on tässäkin tärkeää muistaa, että vain Kristuksessa voi Israelin kansakin olla siunattu. Ei Kristuksen ulkopuolella ole mitään siunaa. Siis joku aika sitten sain semmoisen kiertosähköposti, jossa muistutettiin Israelin siunaamisen tärkeydestä. Ja siinä oli paljon hyviä asioita, mutta ihmettelin sitä, että miksi siinä ei mainittu, miksi jäi puuttumaan se, että mitä se on se Israelin siunaus. Että millä tavalla Israelia siunataan. Sillä ei Israelin oikea siunaaminen ole sitä, että rukoillaan ja toimitaan sen hyväksi, että Israelin valtion kaikki hankkeet menestyisivät ja heidän puolustusvoimansa kukoistaisivat ja he saisivat rauhan muslimivihollisistaan. Olisiko se silloin, jos se näin tapahtuisi, olisiko se kansa silloin siunattu? Yhtäkkiä sillä ei olisi enää rajoja ulkopuolella vihollisia ja kaikki olisi hyviä menestys ja heille tulisi suurvalta. Olisiko se silloin siunattu? Ei. Koska vain Kristuksessa tullaan siunatuiksi. Eli ainoa Israelin oikea siunaamista on siunata sitä Kristuksen tuntemista. Eli rukoilla ja toimia ja uhrata sen hyväksi, että kansa saisi kuulla evankeliumia ja pääsisi osalliseksi syntien anteeksi antamuksesta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Silloin se olisi siunattu kansa, vaikka muslimit jyräisivät sen kansan yli, miehittäisivät koko sen maan. Ja vaikka sen maine pilattaisiin lehdistössä, vaikka sen talous kaatuisi, niin jos se on silti Kristuksessa, niin se on silti. Eli tämä on meidän tärkeä ymmärtää. Ja näin se on siis meidän kohdallamme. Me emme ole siunatut itsessämme, vaan Kristuksen kautta, joka on. Kristus on meidän siunaus. Edelleen tässä lupauksessa todetaan vielä jotain sellaista, mitä ei aiemmin ollut ihan näillä sanoilla sanottu. Sinun jälkeläisesi valtaavat sinun vihollistesi polvet. Daavid sanoo tämän saman näillä sanoilla. Kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astin laudaksi. Tässä puhutaan siis Kristuksen vihollisista, jotka laitetaan Kristuksen jalkojen astin laudaksi. Eli tästä nyt voidaan päätellä myöskin se, että tällä siemenellä, luvatulla siemenellä Kristuksella ja tämän siemenen jälkeläisillä, eli Kristuksen kirkolla, on oleva vihollisia, vihamiehiä ja mahtaviakin vihollisia. Mutta Jeesus itse sanoi, että hänen kirkkoaan ei tuonelan portit poeta. Eli me, jotka uskomme, niin tämä siemen on meidän siunauksemme ja meillä on, me voimme itse uskoa ja tunnustaa sen, että me olemme helvetin portinkin voittajia, koska helvetin portit ei voi meitä kukistaa. Eli perkele ei voi meitä helvettiin syöstä, koska me olemme siunatut Kristuksessa. Ja meillä on myös muistettava se, siis ajatelkaa näin hieno lupaus, mutta siinä muistutetaan myös näistä vihollisista. Että meidän täytyy kestää vihollisten raivoa, vainoa, pilkkaa, hyökkäyksiä. Ja se kestää loppuun saakka, mutta roomalaiskirjassa on upea lupaus. Näissä kaikissa me saamme jalon voito hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Eli meillä on kuitenkin voitto. Siis vaikka meidän ruumiimme vietäisiin, niin se on niin kuin tuossa Jumalanpilinnassa viidessä, että Jumalanpilinnamme, että ne heidän olkoot, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta. Eli se, joka on Kristuksen oma, niin on joka tapauksessa voittaja. Ja siihen viittaa siis tämä, mitä sanottiin, sinun jälkeläisesi valtaavat sinun vihollistesi pois. Eli me saamme voiton vihollisesta. No sitten Abraham palasi palvelijansa luo ja he nousivat ja kulkivat yhdessä Beersebaan. Abraham jäi asumaan Beersebaan. Nyt olisi voinut luulla, että Abraham olisi ehkä halunnut jäädä tuonne Moorian vuorelle. Vähän niin kuin Pietari sanoi kirkastusvuorelle, että meidän tässä hyvä olla, että ehkä me maja. Siis hän oli saanut niin valtavan ilmestyksen ja valalla vannotun lupauksen. Siis tämä oli se huippukohta näistä lupauksista, että Jumala antoi. Niin tässä Moorian vuorella oli se huippu. Ja siellä Abraham sai nähdä, miten Jumala säästi hänen poikansa. Ja siellä Abraham sai nähdä Herran päivän jo etukäteen. Mutta ei hän jäänyt sinne, vaan hän palasi Beersebaan. Se maantieteellinen paikka ei lopulta kuitenkaan ollut ydinasia. Siis Abraham sai tuolta mukaansa Jumalan lupauksen, ja sen lupauksen kanssa hän palasi sinne Beersebaan ja hän jäi sinne. Siis Jumala ei käskenyt pystyttää asumusta tuonne Moorialle ja jäädä sinne eristyksiin asumaan, ikään kuin kirkastusvuorelle, vaan olennaisempaa oli se, että Abraham palaa sinne arkeen, mutta se, mitä hän Moorialla sai, niin menee hänen mukanaansa. Ja nyt Kolkata, joka sijaitsi tuolla Moorialla, niin se on tärkeä paikka meille. Siis siellä tapahtui koko historian ihmeellisin ja suurin asia, kun Jumalan poika uhrattiin. Mutta Kolkatan maantieteellinen paikka, siis se fyysinen sijainti siellä Israelissa, ei ole meidän uskomme keskus. Muistan, kun itse kävin Kolkatalla sitä kalliota katsomassa, ja siinä on siis vahvat historialliset todisteet, että se on todella siinä, missä se on. Nyt en puhu siitä Gordonin Kolkatasta, vaan siitä, mitä historiakin tukee, niin siinä todella Jeesuksen risti on ollut siihen nimenomaan lyötynä. Niin muistan, kun oli vähän pettymyskin toisaalta se, että se ei tuntunut mitenkään ihmeelliseltä nähdä sitä paikkaa. Tuli vähän semmoinen syyllinen olo, että minun pitäisi itkeä tässä kohtaa tai vajota polvilleni tai edes niin kuin alkaa heti hengissä rukoilemaan hartaasti. Tämä on niin pyhä paikka. Mutta sellaista tunnetta ei vaan tule. Ja se ei sillä tavalla jäänyt järjestettävänä kokemuksena mieleen. Ja niin se vaan on, että Kolkataan fyysistä paikkaa tärkeämmät on ne paikat, joissa Kolkatan hedelmä paetaan meille. Eli ne paikat, joissa Jeesus on itse luvannut olla läsnä jakamassa armonsa ja anteeksi antamuksessa. Ja kaste ja ehtoollinen Jumalan sana ovat ne paikat. Eli myöhemmin olen miettinytkin sitä, että ei siellä Israelissa sijaitsevan Kolkatan kohdalla, eihän siitä ole meillä mitään lupausta, että Jumala on siellä läsnä ja antaa siellä, kohtaa minut siellä, minua varten läsnä, jotta voisin siellä saada syntini anteeksi. Eli semmoista lupausta ei ole, niin siksi ei ollut mikään ihmekään, että se ei synnyttänyt minkäänlaista syvää hengellistä kokemusta se paikka. Koska vaikka olin Kolkatalla, niin en siinä hetkessä saanut sillä paikalla syntien anteeksi. Mutta sen sijaan ehtoollisella tapahtuu joka kerta se, että Kolkata todellisesti laskeutuu luokseni ja ristiinnaulittu antaa siinä ruumiinsa ja verensä kaikki synnit anteeksi. Olen huomannut sen, että jos sakramentit katoaa kristillisyydestä, niin ihminen pyrkii etsimään konkretiaa aina jostain muualta. Ja silloin esimerkiksi Israelin maantieteelliset paikat saattavat tulla ylikorostuneen tärkeiksi. Yritetään jotain konkretiaa etsiä omaan uskon elämään. Mutta Jeesus on sen konkreettisen luvannut kasteessa ja ehtoollisessa. Ja siksi on niin hienoa, että meillä on tällaiset luvatut paikat, jossa me Kolkata heidän varmuudella saa. Nyt se siis en puhu Israelin matkailua vastaan, vaan voin jopa suositella. Itsekin olen kahdesti käynyt ja siellä kannattaa käydä. Siis se maa on täynnä historiaa, joka on meille hyvin rakasta. Mutta aina on muistettava se, että kalliimpi on se Mooria, joka lähtee Abrahamin mukana. Eli sen paikan, jossa Herra lupaa ilmestyä uudestaan ja uudestaan. Eli hänen sanansa ja sakramenttinsa. Hänen tapausten jälkeen ilmoitettiin Abrahamille, katso myöskin Milkaan synnyttänyt poikia sinun veljesi Nahorille. Nämä olivat Uus, hänen esikoisensa, tämä veli Uus, Kemuel, Aramin isä, Kesed, Hason, Filtas, Itlas ja Petuel. Petuelille syntyi Rebekka. Nämä kahdeksan synnytti Milka Nahorille, Abrahamin veljelle, ja hänen sivuvaimonsa nimeltä Reuma synnytti myös lapsia. Tebahin, Kaahin, Taahan, Maahan. Tässä nyt ehkä, miksi tässä kohtaa on tämä sukuluettelo. Niin sieltä kannattaa poimia. En nyt lähde menee joka nimeä läpi, mutta poimikaa tuolla tuo Rebekka. Siis Abrahamin poika Iisak tulisi ottamaan vielä Rebekan vaimokseen. Ja siksi tämä sukuluettelo tässä palvelee sitä tarkoitusta, että juuri oli sanottu, miten Abrahamin siemenessä tulevat kaikki kansat siunatuiksi. Ja tässä nyt näytetään esimerkkinä, miten tulee kansoja, jotka löytävät siunauksen Abrahamin jälkeläisistä. Ja nimenomaan nyt sitten Rebekan kautta, joka tulee Abrahamin sukuun. Eli se on siksi tässä kohtaa tuo. Mutta ei mennä nyt noihin nimiin sen tarkemmin tässä vaiheessa. Sukuluettelo tulee kohta myöhemmin lisää. Mutta jatketaan sitten luvusta 23 vielä ihan tuo alku. Saara eli 127 vuoden vanhaksi, niin vanhaksi eli Saara. Ja Saara kuoli Kirjat Arbassa, se on Hebronissa Kanaanin maassa. Abraham meni murehtimaan Saaraa ja itkemään häntä. Saaran elämästä me tiedämme oikeastaan, kun hän sai 90-vuotiaan Iisakin ja 127-vuotiaana kuoli, niin ei tiedetä oikeastaan mitään muuta kuin tämä, että hän sai Iisakin ja kuoli tuolla 37 vuotta myöhemmin. Ja Abrahamistakaan ei paljon enempää sitten tiedetä, mitä juuri saimme kuulla, niin tuosta ajasta. Tiedetään vaan se, miten hän haluaa morsiamme Iisakille ja kullan Abrahamin omasta, kun hän menee taas naimisiin. Mutta aika hiljaiseksi jää sitten Raamattu näistä vuosista, mitä sitten tapahtui. Tämä on aika merkittävää, että Saaran kuolin ikä ilmoitetaan. Nimittäin hän on ainut, siis patriarkkojen ikä kuollessa ilmoitetaan kyllä, siis Abraham, Iisak ja Jaakobin, mutta näistä matriarkoista, niin Saara on ainoa, jonka kuolema ilmoitetaan. Tai siis minkä ikäinen kuollessa. Kaikkien kuolemaankaan ei suoraan Raamattu mainitsi. Eevasta ei kerrota, montako vuotta elänyt tai missä kuollut. Ja Raakelista on maininta, että hän kuoli synnytystuskiin. Ja sitten kun mietitään vielä Uuden testamentin puolelta, niin Marian, Herran äidin kuolemastakaan ei kerrota ja iästä yhtään. Eli Saara on saanut tämän kunnian, mikä annettiin patriarkoille, että heidän ikänsä kuollessakin ilmoitettiin, niin Saara pääsi tähän joukkoon. Eli tämä on tietynlainen kunniaosoitus Jumalalta Saaralle, että tämä ilmoitetaan. Ja tämä, että Saara on Jumalan silmissä ollut kallis, se Uudessa testamentissakin nostetaan esille. Saara nostetaan esimerkiksi Pietarin kirjeessä. Sitä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehensä alamaiset. Niin oli Saara kuulijainen Abrahamille, kutsui häntä herraksi ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ette kanna minkään itseäni peliä. Eli tässä puhutaan siis Saaran lapsiksi, te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ette kanna minkään itseäni peliä. Eli tässä suhteessa Saara nostetaan kunnian ja esimerkiksi Uuden testamentin puolella. No sitten on hyvä ehkä tässä yhteydessä katsoa myöskin sitä, mitä kansanhurskaus voi saada aikaan. Siis juutalaiset selitti aika yliampuvasti tätä kohtaa, nimittäin he kiinnittävät huomiota, hebrea ei sano tässä yksinkertaisesti vain, että 127 vuotta Saara oli kuollessaan, vaan siinä sanotaan näin, että 100 vuoden, 20 vuoden ja 7 vuoden. Ja juutalaiset selitti, että tämä on siksi näin ilmastu, koska Saara, se tarkoittaa sitä, että Saara oli 100 vuotenaan yhtä kaunis vielä, kun hän oli 20-vuotiaana. Ja yhtä siveä ja puhdas hän oli 20-vuotiaana, kun hän oli ollut 7-vuotiaana. Ja tämä on aika hauska selitys, mutta miksi se meitä kiinnostaa? Niin siksi, että siinä näkyy tämmöinen kansanhurskauden ilmiö, että jokin naispuolinen kunnioitettava äitihahmo otetaan, ja kunnioitetaan häntä niin paljon, että se homma menee yli, niin että keksitään sinne henkilön historiaan asioita, joita Raamattu ei meille ilmoita. Tämä nyt on nähtävissä Herran äidin Marian kohdallakin, miten tällaista on käynyt. Esimerkiksi roomalaiskatolisessa kirkossa niin vietetään Marian taivaaseen ottamisen päivä. Se on sellainen dogmi, Marian taivaaseen ottaminen, että sen mukaan neityt Maria elämänsä päätteeksi niin otettiin sielullinen ja ruuminen suoraan taivaaseen. Itse asiassa 1950 vuonna vasta eräs paavi ex-katedraa tämä julisti, että se on näin. Ja ortodoksessa kirkossa ei vietetä Marian taivaaseen ottamisen päivää, vaan Marian kuolonunen nukkumisen juhlaa. Mutta sielläkin kun katsoo, niin se oli aika kammottavaa. Nimittäin siellä sanottiin näin eräällä ortodoksen sivustolla. Aivan kuten kirkkovuoden alussa on Marian syntymäjuhla, pelastuksemme alku, on lopussa Marian kuolemajuhla, pelastuksemme loppuun saattaminen. Aika kauhean kuuluisa teksti, että Marian syntymä on pelastuksemme alku ja Marian kuolema on pelastuksemme loppuun saattaminen. Ja sitten katolisessa kirkossa on vielä Marian perisynnyttömän sitkiemisen vuosipäivä. Eli opetetaan, että Mariakin syntyi perisynnistä vapaana, aivan niin kuin Jeesus. Ja näissä nyt on ymmärrettävä, että ei ole varmaan ollut tarkoitus, että yritetään tahallaan ihmisiä johtaa harhaan, vaan kansanhurskaus, kun on ollut oikeaa ja hyvää kunnioitusta, siis Herran äiti myös joku ansaitsee meidän kunnioituksemme. On ollut oikeaa ja hyvää kunnioitusta, mutta ihan samalla tavalla kuin juutalaisilla se meni överiksi, että yhtäkkiä Saarasta sanottiin, että se oli 100-vuotiaana yhtä kaunis kuin 20-vuotiaana ja näin edelleen, niin on mennyt Marian kohdalla myös, että on keksitty tämmöisiä juttuja, millä ei ole minkäänlaista pohjaa Raamatussa. Ja eivätkä ole siis kuuluneet kirkon uskoon alun perin. Niin näitä on tullut. Mutta sitten on muistettava myöskin se, että toisessa laidassa on taas sitten, mikä näkyy monissa protestanttisissa kirkkokunnissa ja suunnissa, on taas Marian halveksinut. Et muistan itsekin, että aika monia luterilaisiakin saarnoja sain kuunnella Marian päivänä, jossa aina muistettiin vain sanoa, että miten Maria ei ole sitä ja miten Maria ei ole tätä. Ja aina vaan tuli niitä, että mitä Maria ei ole, niin aina ei ihmetellyt, no mitä se Maria sitten on. Miksi mietitään Marian päivää, jos Maria ei ole mitään? Ja voi vaan miettiä, miten sitten, niin jos luterilaisessa piirissä oli jo tämmöistä, niin mitä se vapaissa suunnissa on. Ja siinäkin mennään toiselta laidalta ohitse. Siis Maria sanoi, että tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Mutta unohti sanoa, paitsi Suomessa sitten tulee olemaan niitä joillekin, jotka eivät tule sitä tekemään. Eli kyllä meidän pitää Mariaa ylistää autuaksi, ja hän on meidän Herramme autuas äiti. Eli me annamme hänelle täyden kunnioituksemme, mutta emme saa sortua myöskään kirjoitusten ylimeneviin perusteettomiin uskomuksiin siinä kunnioituksessa. No tästä vielä, että Saara kuoli Hebronissa, Kanaanin maassa, ja että Abraham meni murehtimaan Saaraa. Niin siitä nyt voisi ajatella niin, tai sen voisi kuulla ainakin, en tiedä teistä, mutta minä kuulin sen niin kuin sillä tavalla, että hetkinen, että onko Abrahamilla ja Saaralla tullut jonkinlainen välirikko. Et kun muistatte, että Abraham palasi sieltä Moorialta Beersebaan sinne Gerarin alueelle, niin miksi nyt yhtäkkiä sanotaankin, että Saara kuoli Hebronissa Kanaanin maassa ja Abraham meni murehtimaan Saaraa. Että oliko Saara suuttunut, että Abraham ei kertonut mitään lähtien meidän tappaa minun poikani, että mä nyt muutan sinne Hebroniin. Mutta ei, sitä ei tarvitse tässä lukea, nimittäin Abraham ja Saara ja Iisak ovat siis todennäköisesti, tätä ei nyt sanota suoraan, mutta Lutherkin näin arvelee, minusta se on hyvin todennäköistä, että he ovat muuttaneet takaisin sinne Hebroniin, sinne Mamren tammiston seuduille, sieltä Beersebasta. Ja luultavasti silloin, kun Abimelek ei ole, on kuollut ja ei ole enää ollut kuningas siellä Gerarissa. Ja luultavasti silloin on katkeruus ja kateus ja muu vallannut alaa siellä. Ja he ovat joutuneet muuttamaan sitten, tai nähneet parhaaksi muuttaa takaisin sinne Hebroniin. Ja Abraham on mahdollisesti ollut monilla matkoillaan Saaran kuollessa, ja kun hän sai kuulla sairaudesta tai kuolemasta, niin hän meni sitten kotiinsa suremaan vaimoa. Eli ei tarvitse lukea tähän sen enempää, minkälaista muunlaista viestiä Raamattu ei anna, että nämä on sitten asumuserossa ollut tai muuta. Mutta tämä on sillä lailla myöskin hyvä nähdä tämä, että jos joskus sattuu samaa, että pyhillekin kävi näin, ajatelkaa aviopuoliso ja sitten aviopuoliso kuolee toisen ollessa matkoilla. Et näin kävi, se on suuri tragedia, mutta näin Jumala antoi pyhillensä käydän, että myöskin Abraham joutui kokemaan sen, että hän ei saanut itse olla vaimonsa viimeisellä hetkellä mukaan. Mutta Saaralla oli kaikki hyvin, Herra oli hänen kanssaan. Mutta tästä nähdään myöskin, että Jumala antaa pyhillensä tällaisia murheita. Ei voi ajatella, että kaikki onnettomuudet ja kurjuudet ja tällaiset, mitä tapahtuu, että ne olisi jotenkin rangaistusta tai Jumala haluaisi siinä jollakin tavalla läksyttää, vaan tällaista on pyhien elämä ollut. Ei se Abrahamillakaan ollut kaikki aina viimeisen päälle hienoja. Ja tuolla hän joutui myöskin kokemaan sitten, että ei voinut itse huolehtia vaimoa loppuun saakka. Hautaan asti. Toki hautaan huolehti sitten, mutta ei voinut kuolema hetkellä olla läsnä. Mutta siihen tosiaan sitten Abrahamin vaiheita hieman katsotaan vielä. Ihan pikkusen, mutta sen lupauksen siemenen kulku, lupauksen kulku jatkuu tästä edespäin. Hyvä, päätetään tänään tähän.